Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Državna agencija za istrage i zaštitu na području Bijeljine i okoline uhapsila Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta, Milana Đokića, Ljubišu Ikića i Branislava Trišića, inspektora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina.
Stvarana je atmosfera stalnog straha za život i sigurnost bošnjačkog stanovništva, čime je bošnjačko stanovništvo bilo prinuđeno da napusti područje Janje, plaćanjem novčanih iznosa pripadnicima vojske i policije za prelazak prema teritoriji pod kontrolom armije BiH ili prelazak u Srbiju.
Analitičari ocjenjuju kako hapšenja visoko rangiranih državnih službenika i uposlenika koji se sumnjiče za ratni zločin su očekivana pojava, jer se ni do danas Bosna i Hercegovina nije pozabavila lustracijom.
Tako da smo mi u Helsinškom, recimo, u jednom momentu mogli sa sigurnošću ustvrditi da skoro jedna četvrtina, na primjer, parlamenta u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
Predlog zakona o vinu posvađao poziciju i opoziciju na današnjem zasjedanju Skupštine Republike Srpske.
Tražim kao narodni poslanik, radi mojih glasača i radi javnost, da identifikujete ko vam je donio ovaj papir i ko je uzeo pare i gdje su te pare koje su uzete na lobiranju u ovom amandmanu.
Jedna osoba smrtno stradala u požaru koji je jutros izbio u sarajevskom naselju Kovači.
Mogu reći dakle da je ovaj požar uzrokovao i štetu na dvije kuće koje se nalaze u neposrednoj blizini, ali je dužom intervencijom vatrogasaca ušteta mnogo je umanjena.
Grupa bivših radnika Zavidovićke Krive je pred sjedištem federalne vlade protestuje kako bi iskazali nezadovoljstvo što im nije uvezan staž i ne mogu ostvariti pravo na penziju. Vlada Grčke i UN poslale dodatno osoblje i brodove da bi pomogle u zbrinjavanju oko 25.000 izbjeglica na ostrvu Lesbos, gdje su se noćas ponovo dogodili sukobi policije i izbjeglica. UNHCR saopštio da je u Makedoniju jučer ušlo rekordnih 7.000 izbjeglica iz Sirije. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao da je njegova zemlja spremna da razgovara sa SAD-om i Saudijskom Arabijom o rješavanju krize u Siriji pod uslovom da ti pregovori mogu da dovedu do mira i demokratije u toj zemlji. 12 policajaca ubijeno u bombaškom napadu na istoku Turske koji se pripisuje pobunjenicima Radničke partije Kurdistana, čije baze na sjeveru Iraka noćas intenzivno bombardovala turska avijacija. Vrijeme sutra sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Državna agencija za istrage i zaštitu na području Bijeljine i okoline uhapsila je Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta, Milana Đokića, Ljubišu Ikića i Branislava Trišića, inspektora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Oni su osumnjičeni za ratne zločine, odnosno da su od 92. do 94. u svojstvu pripadnika i komandnog kadra MUP-a Republike Srpske, Centra javne bezbjednosti Bijeljina, stanice milicija Janja, učestvovali u širokom i sistematičnom napadu usmjerenom protiv bošnjačkog stanovništva na području mjesta Janja i okolnih, govori Kristina Jozić i Boris Grubešić, portparoli SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Osobe lišene slobode u okviru ove akcije bit će u toku dana privedene u službene prostorije SIPE u istočnom Sarajevu, gdje će se nad istim izvršiti kriminalistička obrada, nakon čega će biti predate tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
Stvarana je atmosfera stalnog straha za život i sigurnost bošnjačkog stanovništva, čime je bošnjačko stanovništvo bilo prinuđeno da napusti područje Janje, plaćanjem novčanih iznosa pripadnicima vojske i policije za prelazak prema teritoriji pod kontrolom armije BiH ili prelazak u Srbiju.
Hapšenja visoko rangiranih državnih službenika i uposlenika koji se sumnjiče za ratni zločin su očekivana pojava, jer se ni do danas Bosna i Hercegovina nije pozabavila lustracijom koja bi sve osobe potencijalno sumnjive isključila iz javnog života. Takvih primjera će, vjeruju žrtve i zaštitnici ljudskih prava, biti mnogo, ali ne i dovoljno da bi pravda bila zadovoljena. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Halimović je izdvojila.
Od predsjedništva Bosne i Hercegovine pa do entitetskih parlamentaraca, policijskih službenika, namještenika ili obavještajnih djelatnika, gotovo da nema institucije koja nije uposlila nekog usumnjičenog za ratni zločin. I danas žrtve upozoravaju na to da se svakodnevno suočavaju s ljudima za koje se sumnja da su činili zlo drugima tokom rata. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtve rata, kaže kako su državnom tužilaštvu godinama slali podatke o osobama koje rade u policijskim i drugim organima, ali da konkretnih rezultata nema.
Ima i desetine koji su u DGS-u, u policiji, što je krajnje bilo vrijeme da se izvrši češljanje policije da oni koji su počinili ratni zločin ili doprinijeli bilo čim da se izvrši ratni zločin ne mogu raditi posebno u policiji, u sudstvu, u pravosuđu, u bilo kojim institucijama.
Otkud osumnjičeni za ratni zločin u institucijama države ili entiteta ne treba da čudi, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović, jer su time nagrađeni za ono što su radili u ratu. Na svim stranama je isto, kaže Todorović, i svako štiti svoje.
Tako da smo mi u Helsinškom, recimo, u jednom momentu mogli sa sigurnošću ustvrditi da skoro jedna četvrtina, na primjer, parlamenta u entitetima su osobe koje bi se vrlo lako mogle i zapravo i trebale naći pred licem pravde za zločine koje su počinili.
U prilog tvrdnje govori i činjenica da su brojni osuđeni ratni zločinci radili u državnoj službi, poput recimo Indire Vrbanjac Kamerić osuđene na 3 godine zatvora zbog ratnog zločina nad civilima, a prethodno je radila u kantonalnom poreskom uredu u Tuzli. Visoki oficiri oružanih snaga Bosne i Hercegovine tako su prema izjavama svjedoka i video snimcima bili uz haškog optuženika Ratka Mladića dok je bježao od pravde. Čak je i tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine Vesna Budimir u nedavno okončanom predmetu protiv Nihada Bojeđića za zločin u Trusini kazala kako je u napadu na selo Trusina bio uključen vojni vrh armije Bosne i Hercegovine koji je i danas aktivan u politici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština Republike Srpske nakon ljetne pauze danas je nastavila sa radom. Predlog zakona o vinu posvađao je poziciju i opoziciju. Pozicija smatra da se treba zabraniti uvoz grožđa vinarima kao u Federaciji BiH, dok opozicija smatra da je to nemoguće i da će samo proizvesti još veću korupciju u Bosni i Hercegovini. Slušamo Erdoana Katanu.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić ocijenio je da bi usvajanjem ovog amandmana mali proizvođači prije svega iz kontinentalnog dijela bili potpuno uništeni.
Zabraniti da se pravi vino od uvoznih grožđa je suludo. Prosto je to nemoguće zabraniti, to će se samo prebaciti u potpuno sivu zonu jer nema zabrane uvoza grožđa, niko ne može zabraniti. Ne nalazi se grožđe na listi zabrane, ono je na slobodnom režimu uvoza. U Bosni i Hercegovini nema zabrane. Vez koliko hoćeš.
Poslanik Srpske demokratske stranke Miladin Stanić čak je prozvao SNSD da je uzeo pare od određenih lobija iz Hercegovine kako bi se ovaj amandman usvojio.
Tražim kao narodni poslanik, radi mojih glasača i radi javnost, da identifikujete ko vam je donio ovaj papir i ko je uzeo pare i gdje su te pare koje su uzete na lobiranju u ovom amandmanu.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković rekao je da svako ima pravo da predlaže amandmane i da u ovome ne vidi ništa sporno.
U svakom demokratskom društvu odluka na vladi Republike Srpske i na resornom ministarstvu da kaže i da nađe rješenje.
Kada je u pitanju uvoz grožđa, različita praksa je u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, kazao je ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Vlada će razmatrati amandmane vrlo pažljivo i budite uvjereni da će uvažavati ili bolje reći polaziti i od ovih sugestija koje su iznesene i na sjednici današnjoj, a i u samom tekstu amandmana.
Poslanici su danas u nastavku 5. sjednice Narodne skupštine razmotrili i prijedlog zakona o advokaturi i prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Opštinu Srebrenica danas je posjetio potpredsjednik Federacije Milan Dunović. Razgovarao je sa predstavnicima opštine o mogućem ekonomskom oporavku. Dunović je imao sastanak i sa majkama Srebrenice, zabilježio Sadik Salimović.
Čamil Duraković, načelnik opštine, istakao je da cijeni kada političari i funkcioneri posjete Srebrenicu nevezano za obilježavanje godišnjice genocida.
On će provesti ovdje dan u periodu kada mi zaista živimo i nakon jula dobit će te prve utiske. Ja sam ga upoznao generalno sa situacijom u Srebrenici, o ekonomskom razvoju, o drugim segmentima življenja ovdje.
Potpredsjednik Dunović nagovijestio je moguću pomoć Federacije Bosne i Hercegovine u ekonomskom oporavku Srebrenice.
Ja ću sa svoje strane se potruditi maksimalno da saradnju ostvarimo na takvom nivou da se nešto može konkretno uraditi. Nažalost, budžeti su takvi da evo vidimo u posljednje vrijeme da ekonomska situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini, tako i u federaciji, nije baš idealna. Ali morat će se na tome raditi svakako.
Potpredsjednik Dunović vodio je otvoren razgovor i sa majkama Srebrenice.
U Srebrenici se jeste dogodio genocid i Međunarodni sud je donio takvu presudu, tako da ne treba niko da dovodi u pitanje i da politizira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Zapadno-Hercegovačkog kantona danas održali štrajk upozorenja.
Neisplata regresa, kršenje kolektivnog ugovora, neisplaćivanje porodiljnih naknada ženama u radnom odnosu.
Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Tim povodom u nekoliko BH gradova predstavljena kampanja Heroji svakodnevnice s ciljem ukazivanja javnosti na problem nepismenosti.
Svi oni koji nisu završili osnovnu školu, a ponovo se uključe u sistem obrazovanja, unatoč svih svojih poteškoća, nestašice, problema, da su oni zapravo heroji, a ne da se trebaju stiditi toga.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Jučer je u Makedoniju ušao rekordan broj sirijskih izbjeglica, čak 7000. Istovremeno u Grčkoj je na ostrvu Lesbos došlo do novih sukoba policije i izbjeglica, dok predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk upozorava da egzodus sa Bliskog istoka može trajati godinama. Pripremila Biljana Jovićević.
Grčka državna televizija jutros je prikazala haotične snimke sa granice sa Makedonijom, gdje se sada okupilo nekoliko hiljada migranata i izbjeglica koji žele da krenu prema zemljama zapadne i sjeverne Europe. Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice danas je saopštilo da je u Makedoniju juče ušlo rekordnih 7000 migranata u jednom danu. UNHCR naglašava da Europa mora ponuditi garantovani sistem razmještanja sirijskih izbjeglica zbog veoma loših uslova u njihovoj matičnoj zemlji i okolnim državama. Očigledno je da ne može postojati samo njemačko rješenje za evropski problem, rekla je portparolka UNHCR-a Menisa Fleming na konferenciji za novinare u Ženevi. To može funkcionisati samo ako postoji garantovani sistem raspoređivanja u kojem bi svaka evropska zemlja rekla koliko će izbjeglica primiti. Mi vjerujemo da taj broj treba da bude 200.000, rekla je Flemingova. Mađarski premijer Orban pak ponovio je da nema namjeru da primi još više izbjeglih. U izjavi mađarskim medijima rekao je da želi da ubrza izgradnju ograde na granici sa Srbijom da bi se spriječio priliv izbjeglica. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk danas je u govoru u Briselu rekao je da bi egzodus mogao trajati godinama i da će on značiti da Europa mora da nauči kako da živi bez međusobnog optuživanja. U srijedu bi predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker morao da objavi plan razmještanja izbjeglica u evropskim državama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine sačinilo informaciju u kojoj su i procjene o mogućem dolasku izbjeglica u BiH. U informaciji je precizirano i šta je čija zadaća ukoliko bi došlo do većeg priliva izbjeglica iz Sirije. Ministar sigurnosti Dragan Mektić kaže da izbjeglice za sada ne mijenjaju dobro zacrtanu rutu prema Njemačkoj, no ukoliko problemi na granici sa Mađarskom potraju, moguća je i promjena rute.
Ulazimo u hladno vrijeme i zimu, neće imati izbora ili neće onda moći boraviti na prihvatnim centrima improviziranim. I druga stvar, postoje ozbiljne naznake da će Mađarska uspjeti zatvoriti taj koridor i onda to realno predstavlja prijetnju da jedan dio tih migranata krene prema Bosni i Hercegovini.
Jedna osoba je smrtno stradala u požaru koji je jutros izbio u sarajevskom naselju Kovači. Požar je zahvatio 3 kuće, a 2 osobe su evakuisane. Uviđaj je u toku. Salma Boračić.
U požaru život je izgubila Mulija Bičakčić, 79-godišnja starica koja je živjela sama u kući. Mensur Đurđević, komšija nastradale, kaže kako nisu čuli ništa tokom noći.
Desilo se to što se desilo. Sreća što nije stradalo još, pošto je ovo gusto naselje. Mi se ovdje svi poznajemo, tako da je baš me to nekako potreslo i žao mi je te fine žene.
Požar koji je zahvatio 3 kuće u naselju Kovači gasilo je 20 vatrogasaca sa 8 vozila, ističe glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i dalje se nalaze na licu mjesta i vrše raskopavanje izgorjele krovne konstrukcije.
Požar je stavljen pod kontrolu, ali je napravio veliku materijalnu štetu. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić kaže kako se još uvijek ne zna uzrok, te da je uviđaj u toku.
Naši policijski službenici o ovom događaju su obavijestili tužilaštvo kantona Sarajevo, čiji je tužilac izašao na lice mjesta i on će rukovoditi uviđajem. Mogu reći dakle da je ovaj požar uzrokovao i štetu na dvije kuće koje se nalaze u neposrednoj blizini, ali je državnom intervencijom vatrogasaca šteta u mnogome umanjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrčo.
Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Zapadno-Hercegovačkog kantona danas su održali štrajk upozorenja zbog kojeg u obje smjene nije održan prvi školski čas. Predstavnici oba sindikata kažu da su razlozi višegodišnji problemi, informiše Mirsad Behram.
Razlozi za održavanje štrajka upozorenja su financijski, ali tu su i pitanja struke i organizacije nastave, kažu sindikatima. Radi se o vrhu ledenog brijega, ističe predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja ZHK Vesna Ćorluka.
Dakle, neisplata regresa, kršenje kolektivnog ugovora, neisplaćivanje porodiljnih naknada ženama u radnome odnosu. Dakle, tu se kasni 9 i više mjeseci. Žene nam se vraćaju na posao prije nego što uopće dobiju prvu porodiljnu naknadu jer nemaju od čega živjeti.
Vrhunac je, tvrdi Ćorluka, loša organizacija nastave na početku školske godine, posebno kada se radi o prvačićima koji u tom kantonu nakon 3 godine polaze u školu u septembru, a ne u januaru, ali ih se na nastavu šalje u takozvanim kombinovanim odjeljenjima.
Dakle, 3 ili 4 programa odjednom na svakome satu.
Slični razlozi za štrajk upozorenja su i u srednjim školama. Sindikalce međutim posebno ljuti što se na obrazovanju pod navodnim znacima štedi i to već godinama, a nikakvi rezultati nisu vidljivi. Naprotiv, predsjednica sindikata srednjeg obrazovanja ZHK Jasminka Petric.
Treba doći pa posnimiti sanitarne čvorove po svim školama i osnovnim i srednjim. Ako vam kažem informaciju kako u učionicama nema kreda, nego moramo ići i uzeti jednu ili dvije krede iz zbornice.
Izvana gledano forma funkcioniše, ali šta je sa sadržajem, pitaju sindikalci. Riječ je zapravo o višegodišnjim problemima u obrazovanju, kaže Vesna Ćorluka, i smatra kako je krajnje vrijeme da struka preuzme stvari u svoje ruke. Izjavu iz Ministarstva obrazovanja ZHK nismo uspjeli dobiti. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U Opštinskom sudu u Bihaću danas je održana glavna rasprava o utvrđivanju zakonitosti i provođenju štrajka sindikata predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Tužbu je protiv sindikata podnijela vlada tvrdeći da nisu ispunjeni uslovi za njegovo organizovanje te da se istim krše prava djece. Odluka suda trebala bi biti poznata narednih dana, govori zastupnik sindikata advokat Adil Draganović.
Ja mogu samo reći da sam optimističan, da je ovdje sindikat bio krajnje tolerantan, da vlada ovdje zaista nije fair. Vlada je znala za odluku o štrajku i trebalo se naći rješenje, pregovarati, dogovarati, tako dalje.
Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Prema podacima UNESCO-a 757 miliona odraslih ljudi u svijetu i dalje je nepismeno, a 2/3 tog broja čine žene. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, u ruralnim područjima skoro 50% osoba je nepismeno, a u urbanim nešto više od 20%. Tim povodom u nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova danas je predstavljena kampanja Heroji svakodnevnice s ciljem ukazivanja javnosti na problem nepismenosti. Zabilježili u Sarajevu Ivan Katavić, u Banja Luci Gojko Veselinović.
Prema rezultatima istraživanja UNESCO-a u Bosni i Hercegovini živi 15% nepismenog stanovništva. Među njima je i velik broj mladih koji ne završe osnovno obrazovanje. Zbog toga se posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini provode projekti podrške odraslim osobama bez završene osnovne škole. Azra Ramić, stručna suradnica u GIS projektu podrške obrazovanju odraslih.
Svi oni koji nisu završili osnovnu školu, a ponovo se uključe u sistem obrazovanja, unatoč svih svojih poteškoća, nestašice, problema, da su oni zapravo heroji, a ne da se trebaju stidjeti toga.
U osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu 13 godina provodi se projekat naknadnog stjecanja obrazovanja odraslih osoba. Emina Valjevčić, pedagogica projekta Heroji svakodnevnice, kaže da se najviše prijavljuju osobe starosti od 16 do 30 godina.
Ono što imamo podatke zadnje 2 godine u našoj školi jeste da je bilo 56 kandidata, njih 27 položilo. Oni počnu da završavaju osnovnu školu, ali je ne završe do kraja.
Lamija Lanđo, predstavnica UNICEF-ovog projekta, povećajemo mogućnost djeci za rano učenje.
Čvrsto vjerujemo i potkrijepljeni naučnim dokazima iz ostatka svijeta da je predškolsko obrazovanje, odnosno rano učenje, jedan od glavnih mehanizama prevencije nekih kasnijih poteškoća kao što je napuštanje škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Svjetlana Tubić, profesor engleskog jezika u osnovnoj školi Branko Radičević.
Kada kažemo da je neko nepismen, podrazumijevamo da on nije završio osnovnu školu, odnosno da nije stekao osnovno obrazovanje. I projektna linija naknadno sticanje osnovnog obrazovanja se bavi upravo tim.
U današnje vrijeme pojam pismenosti nije više vezan samo uz sposobnost čitanja i pisanja, već se pod tim pojmom podrazumijeva i funkcionalna pismenost, to jeste sposobnost pronalaženja, razumijevanja i korištenja informacija. Tako je prema UNESCO-ovim podacima oko 30% BH stanovništva funkcionalno nepismeno, pojašnjava Tubić.
Projektom podrška obrazovanja odrasli je obuhvaćeno, znači potpuno obrazovanje odrasli. I tu se podrazumijeva i ta funkcionalna pismenost, odnosno primjenjivost stečenih znanja i iskustava ljudi koji su se formalno obrazovali, ali svoje znanje i iskustva nemaju gdje da primijene i zbog toga postoji potreba da se oni dalje usavršavaju, odnosno obrazuju.
Kada je u pitanju obrazovanje odraslih koji imaju 15 i više godina starosti bez završene osnovne škole, ono se vrši prema posebnom nastavnom planu i programu koji je prilagođen odraslim polaznicima, a odobrenje za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih ima 13 ustanova. U Republici Srpskoj 38 ustanova vrši program obrazovanja i prekvalifikacije odraslih za 60 zanimanja. Kroz ovaj program do sada je prošlo više od 3000 osoba, a trenutno oko 1800 osoba učestvuje u programu naknadnog obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru će se od 11. do 13. septembra održati Međunarodna konferencija Bosne i Hercegovine između Daytona i Brisela. Organizator ovog skupa je Panevropska unija BiH, čiji su predstavnici danas u Sarajevu najavili usvajanje deklaracije kojom žele izvršiti pritisak na domaće vlasti i međunarodnu zajednicu kako bi put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji postao brži. Pratio Milad Obradović.
Na mostarskom skupu u prvom planu bit će evropska perspektiva Bosne i Hercegovine, zapravo prepreke na putu ka Briselu, te BiH panevropsko okruženje. Članica predsjedništva Panevropske unije Bosne i Hercegovine Jasminka Pašalić podsjeća da je sa prošlogodišnjeg sarajevskog skupa ova nevladina organizacija svojom deklaracijom tražila novi pristup Evropske unije Bosne i Hercegovine.
I ovaj put će Panevropska unija Bosne i Hercegovine insistirati na određenim pitanjima, a u prvom redu na brzoj implementaciji reformske agende.
Profesor, također član predsjedništva Paneuropske unije Kasim Trnka, poručuje da će se sa novom deklaracijom u Mostaru izvršiti pritisak na inertne domaće vlasti, ali i Evropsku uniju, sa ciljem da se Bosna i Hercegovina brže kreće ka Briselu.
Nažalost, ta činjenica da se najavljuje taj mehanizam koordinacije, a da ne znamo koje je on faze prošao, koji su ga organi razmatrali, a on je zaista izuzetno značajan, prije svega zbog činjenice da je ustavni sistem Bosne i Hercegovine takav da o pitanjima od značaja za Europsku uniju odlučuju ne samo država, nego i entiteti, pa i kantoni.
U proteklih 20 godina Bosna i Hercegovina je stekla prebogato iskustvo kada su u pitanju blokade i opstrukcije u donošenju odluka od interesa za BiH građane, upozorava profesor Trnka.
I zato će u ovoj deklaraciji ta činjenica biti posebno naglašena uz podršku mjerama koje je Europska unija preduzela prema Bosni i Hercegovini, nadajući se da se neće zamoriti od ovih koraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Muzej ratnog djetinjstva koji će biti otvoren u maju iduće godine već sadrži nekoliko hiljada ličnih predmeta, fotografija, pisama, svesaka, dokumenata i drugih uspomena onih koji su svoje djetinjstvo proveli tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prvi put nakon 20 godina sistemski se pristupa istraživanju života djece i mladih tokom rata u BiH, rečeno je danas na konferenciji za novinare organizatora projekta Udruženje Urban, zabilježila Aida Đugum.
Tokom rada na knjizi Djetinstvo u ratu, autor Jasminko Halilović, koji je sam odrastao u opkoljenom Sarajevu, došao je na ideju da osnuje muzej ratnog djetinjstva.
Upoznao sam stotine ljudi koji su dio svog djetinjstva proveli u ratu u Sarajevu i ostatku Bosne i Hercegovine i naučio sam zapravo koliko njima znači da ispričaju to što su preživjeli i vidio sam šta je to sve što oni čuvaju iz tog ratnog perioda. Ljudi su mi donosili najnevjerovatnije stvari koje su 20 godina stoje u podrumu ili ispod njihovog kreveta. Tada se u mojoj glavi rodila ideja, rodio se neki crv zašto to sve jednog dana negdje ne sačuvati.
Tačna lokacija muzeja još nije poznata. Pretpostavlja se da će biti smještena 300 kvadratnih metara u užem centru Sarajeva, te će osim glavnog izložbenog dijela sadržavati i dokumentacioni istraživački centar. Selma Tanović, voditeljica istraživanja.
Ono što je nama jako važno, da uhvatimo upravo ovo proživljeno živo iskustvo. Do sad se u našoj zemlji nije posvećivalo mnogo pažnje proživljenom iskustvu rata djece i adolescenata i ovim projektom se prvi put nakon 20 godina naučno i sistematski pristupa istraživanju svakodnevnog života djece i mladih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Filip Andronik, učesnik projekta.
Ja sam u toku rata skupljao ambalažu od humanitarne pomoći. Ta kolekcija je narasla nekih 4000 i kusur predmeta i tom kolekcijom sam 96. ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao osoba koja ima najveću kolekciju takve vrste u svijetu i zbog toga je, mislim, cijela ta kolekcija važna, mislim, kao neki historijski dokument.
Formiranje kolekcije ratnog djetinjstva finansira udruženje Urban, dok će izgradnja muzeja biti finansirana privatnim investicijama. Ovo udruženje poziva mlade ljude da se uključe u projekat, ne samo da dostave lične predmete, već i da ispričaju priče o odrastanju u ratu za video arhiv muzeja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz regije. U opštinama Sandžaka pravu pometnju i uznemirenje izazvao je poziv udruženja Turaka da se građani registruju kao Turci. Posebno nezadovoljstvo je kod bošnjačkih partija. Danica Gudurić ima detalje.
Udruženje Turaka u Srbiji, koje je osnovano sredinom prošle godine, uputilo je javni poziv građanima Sandžaka da se u ovom udruženju registruju kao Turci, kako kaže predsjednik ovog udruženja Alija Šahović, sa namjerom da se u Srbiji formira turska nacionalna manjina.
Računamo i na onaj dio populacije koji se osjećaju Turcima ili na bilo koji način imaju tursko porijeklo ili turske korene. Nije nam namjera da Bošnjake i ostale građane teramo da se tako izjašnjavaju.
Međutim, u Novom Pazaru ovakav poziv shvaćen je kao provokacija i namjera da se uruši identitet Bošnjaka na ovim prostorima. Poziv nije upućen građanima koji imaju turske korene, već Bošnjacima, izričit je dr. Admir Muratović, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice.
Mi smo i pozvali Bošnjake da odlučno odvace takve asimilatorske projekte koji definitivno imaju za cilj da izazovu konfuziju.
Bošnjački lideri ovakav poziv smatraju nedopustivim i ponižavajućim i, kako kažu, očekuju odgovor i od turske ambasade i države Turske i Srbije.
Srbija još ne reagira, ja se bojim da i tu postoje još one snage kojima odgovara izazivanje konfuzije kada su u pitanju Bošnjaci.
Udruženje Turaka u Srbiji još uvijek nije prikupilo dovoljan broj potpisa neophodnih za formiranje turske nacionalne manjine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Iz kulture svečanim koncertom u petak Narodno pozorište Sarajevo otvorit će novu umjetničku sezonu. Do kraja ove godine Kuća na obali će prirediti 4 premijere i jednu koprodukciju sa Međunarodnim festivalom S. Svjetlan Živković.
Uprkos manjku financijskih sredstava, publika neće ostati uskraćena za nove premijere. Tako će Opera pozorišta krajem oktobra predstaviti čuvenu Donizetijevu operu Lučiju di Lammermoor. VD direktora opere Adema Pljevljak-Krehić.
Jedna opera koja je zaista među najizvođenijih opera u cijelom svijetu. U mjesecu martu 2016. godine planiramo proizvedbu jedne bosansko-hercegovačke opere Zmaj od Bosne.
Balet Narodnog pozorišta Sarajevo već krajem septembra publiku će obradovati novom predstavom. Umjetnička direktorka Edina Papo.
To je naša Dama s kamelijama. Za ovaj kraj godine smo planirali i nadam se da ćemo to i ostvariti. Jedan veliki klasični balet, Orašar ili Krtsko Orašić.
Gala koncertom Arija u petak u izvođenju svih solista opere Narodnog pozorišta Sarajevo, ova teatarska kuća započeće novu umjetničku sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Državna agencija za istrage i zaštitu na području Bijeljine i okoline uhapsila Zorana Bogdanovića, uposlenika u institucijama Brčko distrikta, Milana Đokića, Ljubišu Ikića i Branislava Trišića, inspektora obavještajno-sigurnosne agencije BiH zbog ratnog zločina. Prijedlog zakona o vinu posvađao opoziciju i opoziciju na današnjem zasjedanju Skupštine Republike Srpske. Jedna osoba smrtno stradala u požaru koji je jutros izbio u sarajevskom naselju Kovači. Grupa bivših radnika Zavidovičke Krivaje pred sjedištem federalne vlade protestuje kako bi iskazali nezadovoljstvo što im nije uvezan staž i ne mogu ostvariti pravo na penziju iako ispunjavaju uslove. Vlada Grčke i UN-a poslale dodatno osoblje i brodove da bi pomogle u zbrinjavanju oko 25.000 izbjeglica na ostrvu Lesbos, gdje su se noćas ponovo dogodili sukobi policije i izbjeglica. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao da je njegova zemlja spremna da razgovara sa SAD-om i Saudijskom Arabijom o rješavanju krize u Siriji pod uslovom da ti pregovori mogu da dovedu do mira i demokratije u toj zemlji. 12 policajaca ubijeno u bombaškom napadu na istoku Turske koji se pripisuje pobunjenicima Radničke partije Kurdistana čije je baze na sjeveru Iraka noćas intenzivno bombardovala turska avijacija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.